Радіо «Свобода Онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Хто найбільше зацікавлений в тому, щоб Юлія Тимошенко залишалася в ув'язненні? Ми почуємо фахівців, а також перехожих.
І опозиція, і регіона. Мені так здається, щось з останнім часом.
Напевно, вашим і нашим я ценю, що це тут парень, це саме так каже.
Інші думки ми також почуємо. Як після вільнюського саміту не втратити існуючого нині інтересу об'єднаної Європи до східних партнерів?
Примусити Україну виконати зобов'язання можна лише принципом «більше за більше».
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Їх разом з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу випуск новин. З ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Комісія з питань помилування при президентові України не розглядала сьогодні клопотання місії Європарламенту про помилування колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Про це повідомила перший заступник міністра юстиції, член комісії Інна Ємельянова. Справу про те, як звільнити Юлію Тимошенко, весь день розглядали сьогодні у Верховній Раді. Як саме, про це далі у передачі «Радіо Свобода». У Київській області Броварський міськрайонний суд переніс слухання за обвинуваченням двох міліціонерів, яких звинувачують у недбалості, що призвела до втечі колишнього ректора податкового університету Петра Мельника, на наступний тиждень. Причиною стала неявка захисника обвинуваченого. Суддя Микола Шевчук, який головував на суді, призначив наступне засідання на 28 жовтня. Начальник відділу прокуратури Київської області Андрій Матвіяс пояснив, що за законодавством суд повинен рахувати з позиції обвинуваченого.
Не з'явився захисник обвинуваченого Довиченка. Він повідомив причину своєї неявки за зайнятися в іншому судовому процесі. Обвинувачений Довиченко заявив клопотання, щоб перенести судовий розгляд у зв'язку з відсутністю обраного ним захисника. Кримінальне процесуальне законодавство не дає нам можливості розглядати кримінальне провадження без участі обраного ним захисника, тому відбулося перенесення судового засідання.
Заявив Матвіяс. Міліція не встановила фактів умисного пошкодження меморіальної дошки мовознавцеві Юрію Шевельову в Харкові, мовиться у відповіді керівника Дзержинського райвідділу міліції Харкова Володимира Кішкіна, одному з ініціаторів встановлення дошки Шевельову Романові Черемському. У висновку міліції йдеться про те, що правоохоронці не змогли встановити, хто демонтував дошку Шевельову, але міліція зауважила, що рішення про демонтаж дошки все одно передбачалося розпорядженням міського голови і сесією міськради. Суд у Мурманську. Обласний суд у Мурманську в Росії відхилив сьогодні апеляцію захисників Кока, судна Грінпісу, затриманого у Росії українця Руслана Якушева, на двомісячний досудовий арешт, під яким він перебуває. Таким чином, усі 30 затриманих у Росії залишилися під досудовим арештом. Учора звинувачення їм перекваліфікували із піратства на хуліганство. Німеччина викликає посла США через повідомлення про можливе прослуховування телефону канцлера Німеччини Ангели Меркель. Меркель сама вчора телефонувала президентові США Баракові Обамі і скаржилася на ймовірне прослуховування її мобільного телефону американською розвідкою. У Білому домі у відповідь повідомили, що Обама запевнив Меркель, що її телефон не прослуховують і не будуть прослуховувати. Але при цьому звернули увагу, що Вашингтон прямо не заперечив того, що таке прослуховування могло відбуватися в минулому. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада не змогла розглянути жодного законопроекту, який би дозволив Юлії Тимошенко лікуватися за кордоном. До розгляду пропонували два проекти законів, але жоден з них не влаштував опозицію, яка назвала ці документи продуктом Банкової. Натомість парламентська меншість домоглася рішення про розгляд законопроекту, який гарантує звільнення Тимошенко за рішенням Європейського суду з прав людини. Деталі розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Парламентський день розпочався з обіцянки голови Верховної Ради Володимира Рибака поставити на голосування проекти законів щодо лікування ув'язнених за кордоном. Про це він заявив, реагуючи на заяву регіонала Володимира Олійника про те, що голова профільного комітету Андрій Кожем'якін напередодні відмовився розглядати проекти Сергія Міщенка та Анжеліки Лабунської у комітеті. У свою чергу фракція партії регіонів запропонувала опозиції визначитися рейтинговим голосуванням стосовно цих двох законів щодо лікування засуджених за кордоном. Про це Радіо Свобода повідомив регіонал Ярослав Сухий.
Президент правильно каже, мають бути правові підстави. Якщо цього не буде, буде виглядати, що ми якась бананова республіка, а він не президент, а диктатор.
Утім, фракція «Батьківщина», розкритикувавши обидва законопроекти, запропонувала ще один щодо заборони вибіркового правосуддя. Цей закон відповідає критеріям, визначеним Радою міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Він не є індивідуальним актом законодавства і передбачає заборону політичних переслідувань по відношенню до будь-якої особи, яка у Європейському суді з прав людини отримала рішення, що базується на порушенні пункту 18 базової конвенції про права людини, розповів Радіо Свобода голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Ми пропонуємо партії регіонів проголосувати за цей законопроект у першому читанні, а далі провести політичні консультації на рівні президента України Віктора Януковича, української опозиції та місії Європейського парламенту Кокса і Квасньовського для того, щоб доопрацювати його, в другому читанні прийняти і прямо в парламентській залі підписати під аплодисменти всього залу.
Водночас в інших опозиційних фракціях, зокрема в ударі, готові підтримати будь-який законопроект, який вирішить питання Юлії Тимошенко, відзначив у коментарі Радіо Свобода ударівець Сергій Куніцин.
Ми за те, щоб її звільнили, і яким чином це буде зроблено, не так важливо. І я не зовсім розумію, чого перекладають зараз на парламентські плечі цю відповідальність, бо коли її посадили, ніхто парламент не питав.
А захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко, який цього дня також завітав у парламент, закликав Сергія Міщенка відкликати свій законопроект, оскільки він нібито передбачає утримання Юлії Тимошенко у Німеччині у неволі і є вигідним банковій. Власенко і надалі наполягає на виконанні передумови підписання угоди з ЄС шляхом помилування своєї підзахисної.
Це самий простий, самий швидкий спосіб, який потребує лише одної хвилини і чисто аркушу паперу.
Жоден з законопроєктів, що надали б можливість Юлії Тимошенко лікуватися за кордоном, до сесійної зали так і не потрапив. Зрештою, за пропозицією Володимира Рибака, Верховна Рада вирішила розглянути законопроекти про лікування ув'язнених за кордоном, а також про заборону вибіркового правосуддя в Україні на наступному пленарному тижні. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва, хто, на вашу думку, найбільше зацікавлений в тому, щоб Юлія Тимошенко залишалася в ув'язненні. Ось що вони відповіли.
Як влада, так і громадяни України, які розуміють, який вона вред нанесла нашій державі. Я не хвалю радянську владу, багато було поганого. Але якщо вона державі нанесла збитки такі, її б розстріляли в той час. Ну, а що посадили її, так я вважаю, правильно посадили. Хоча я за неї колись і голосував.
І опозиція, і регіонал. Мені так здається, щось на останнім часом. Ну, регіонали це зрозуміло, а опозиція якось дуже м'яко, щось останнім часом, не знаю. Мені так здається. Якісь другі течії якісь почались?
Напевно, вашим і нашим Яценюк щось тут парює, це саме так каже. Яценюк хоче стати президентом, і йому конкуренти не дуже потрібні.
Мені здається, партія регіонів, вони її бояться. Тому що для Януковича вона представляє загрозу. Вона може підняти людей, так як в 2004 році. Вони її бояться, вони не можуть допустити, щоб вона була на волі. Ну, боїться, він програє вибори. А вона найбільшу загрозу для нього представляє.
Це Росія заінтересована, щоб її не випустили, щоб не прийняли нас ЄС, Європу.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода від перехожих, яких він запитував.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Юридичний вихід знаходиться внаслідок наявності політичної волі.
Значить, Тимошенко випустити. Все, що вони наробили, та піраміда має бути ліквідована.
Що робить на цьому ринку? Це неймовірна кількість бабліща.
Свобода сьогодні.
One faction of one party in one house of Congress.
І взагалі мене Обама поражає.
Це «Свобода сьогодні».
Генетичних ресурсів заготовлено достатньо. Отже, включайте опалення.
Слухайте нас о 18:30. На сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Як після Вільнюсського саміту не втратити існуючого нині інтересу Об'єднаної Європи до східних партнерів? Чи виконуватиме Україна свої зобов'язання, визначені угодою про асоціацію? Чи не буде повторення сценарію її членства у світовій організації торгівлі, деякі сторони якого Київ нині вимагає переглянути? На ці та інші питання після вільнюських відносин ЄС та держав Східного партнерства шукали сьогодні відповіді учасники круглого столу, організованого у Брюсселі Литвою та Європейським політичним центром. Слухав учасників кореспондент Радіо Свобода Віталій Єрміця.
Підраховано, що асоціація України з Євросоюзом призведе до переходу української державної системи на 80%, так би мовити, на європейські рейки. Однак одного тільки підпису під угодою у Вільнюсі, якого сподіваються через 5 тижнів, далеко недостатньо, каже заступник міністра закордонних справ Литви Андріус Крівас. Після Вільнюса настане значно важливіший період, який супроводжуватимуть багато ризиків. Перший із них – ризик того, що Україна не виконає зобов'язань, передбачених угодою. Експерт із Інституту політики Центральної Європи Ярабік Балаш переконує, що прагнення влади України підписати угоду у Вільнюсі пояснюється виключно прагненням здобути прихильність виборців.
Я щойно повернувся з Києва, і там ніде не чути про східне партнерство. Натомість всюди говорять про наступні вибори. Президент Янукович розглядає угоду як вагомий поштовх для своєї політичної кампанії, бо хоче голосів у центрі та на заході України. Асоціація для цього – це важливий засіб виборчої кампанії. Але це означає, що Вільнюс повинен не лише принести успіх, а й стати справжньою історією успіху.
Каже експерт. Тим часом, впродовж обговорення того, що буде після підписання угод, лунали сумніви на рахунок майбутнього втілення всіх пунктів угоди. Саме на цьому наголошує Лаврина Скащунас, політолог із Литовського аналітичного центру досліджень Східної Європи.
Є багато потенційних ризиків невпровадження або сценаріїв вибіркової імплементації угоди після підписання. Про це свідчить досвід членства України в СОТ. Тому примусити Україну виконати зобов'язання можна лише принципом «більше за більше».
Голова департаменту Східного партнерства при Європейській службі зовнішніх дій Річард Тібелс наголошує на тому, що угодою передбачені положення призупинення її чинності у разі порушення основоположних принципів асоціації. Втім, дипломат зауважує, що хоч країни-партнери мають самі прагнути впроваджувати положення угод, у Євросоюзу є й інші способи заохочувати реформи.
Ми використаємо інструменти угоди про асоціацію для політичного діалогу з цими країнами. Інший ефективний шлях реформування доволі чутливих сфер – план дій для скасування візового режиму. Ми також підтримуємо фінансову низку перетворень, зокрема через програми інституційного будівництва, тобто створення більш ефективних міністерств та відомств.
Водночас, як зауважує експерт з Європейського політичного центру Аманда Пол, вимоги, які ставить перед країнами-партнерами асоціація із Євросоюзом, приблизно такі ж, як і вимоги до держав-кандидатів на вступ. Однак несправедливо те, що оскільки країни Східного партнерства перспективи членства не мають, їм немає і доступу до фондів Євросоюзу, передбачених для майбутніх членів Співдружності. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Міжнародна преса, таке враження, дуже співчуває європейським керівникам, які постали перед вибором подавати руку президентові Януковичу у Вільнюсі наступного місяця за будь-яких обставин, чи наполягати на тому, аби він насамперед випустив із в'язниці Юлію Тимошенко. Те, що вона засуджена головно через політику, у жодному з європейських часописів сумнівів немає. Принаймні, їх не знайшов сьогодні Богдан Цюпин, який оглядає повідомлення міжнародних ЗМІ про Україну.
Не дозволяйте Росії залякувати Україну, закликає заголовок у статті в розділі «Погляди» інформаційного сайту Bloomberg. Стаття починається з твердження, що лідери Європи можуть постати перед вибором між однією жінкою і цілою країною. Автори вважають, що ті лідери повинні вибрати саме інтереси 46 мільйонів українців, хоча інстинктивно їм хочеться домогтися справедливості для Юлії Тимошенко, яка була ув'язнена з політичних причин. Керівникам Гравцям ЄС треба вирішити, що краще відповідатиме їхнім інтересам у царині економіки та безпеки, а також інтересам українців, які хочуть розбудувати більш підзвітну, заможну і незалежну країну. Далі автори стверджують, що відмова ЄС може бути потрактована як ознака слабкості під тиском Росії, а Україна, мовляв, одразу ж опиниться під тиском велетенського сусіда і буде змушена піти на поступки, бо, цитата, «перебуває на межі банкрутства». Наголошування Януковича на цінностях ЄС є, каже Блумберг, безумовно нещирим, і винагороджувати президента за безгосподарність у власній країні гидко. Але ставки для європейців, а також для українців, набагато вищі, ніж він сам чи Тимошенко, доходить висновку Блумберг. Часопис Belfast Telegraph друкує величезне спеціалізоване енергетичне дослідження, в якому багато уваги приділено українській газотранспортній системі. У статті подані думки фахівців про те, що справжнім досягненням у справі урізноманітнення енергопостачання Європи було би досягнення угоди між Україною та Туреччиною про транзит зрідженого природного газу через Босфор до Чорного моря. Геополітично, якби Україна і Туреччина, читаємо у статті, змогли постачати газ із Катару через Босфор на європейські ринки, це допомогло б урівноважити потужність російсько-іранської вісі. Британська Independent друкує рецензію виставки українського сучасного мистецтва у лондонській галереї Саачі. Автор рецензії стверджує, що багато українських митців ще шукають власного стилю, і чимало їхніх робіт є похідними від західноєвропейських та американських зразків. Але у статті також перераховані українські роботи, що, як сказано, по-справжньому вирізняються незвичайністю. І серед них робота «Аврора» Арсена Савадова та «Експіріенс» Артема Волокітіна. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте перші підсумки дня у «Свободі сьогодні», які з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі дізнаємося про соціальне сирітство, що робити з поколінням дітей трудових мігрантів.
В кожних наших парафіях є необхідні центри, в яких ми працюємо з дітьми. Одним з дуже важливих інституцій, які потребує підтримки України, це наші школи.
Батьківщина Кобзаря прославилася чумацькою хатою із сумнівною історією.
Чумацька хата наразі без господаря, бо не належить ані сільській раді, ані національному заповіднику. До складу останнього, можливо, увійде. Проте лише після реконструкції. Та й Тарас Шевченко у ній не був.
Про це і більше після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні президент України Віктор Янукович розпочинає подорож до столиці сусідньої Білорусі, до Мінська. Там відбувається саміт керівників держав-членів СНД. В рамках цієї подорожі Янукович має зустрітися із президентом Росії Путіним. У Кремлі вважають, що серед питань, які будуть обговорювати президенти, стане і можливе підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. А як вважають в Україні? Про це мій колега Віталій Портніков говорив у прямому ефірі «Радіо Свобода» з Валерієм Чалим, заступником генерального директора Центру Разумкова, та Олександром Сушком, науковим директором Інституту євроатлантичного співробітництва.
Фактично жодне з фундаментальних україно-російських питань не було розв'язане. Темп процесу надто швидкий, тобто зараз все міняється щодня, і ми бачимо, який тиск часу. Ми ще не забули казус Вірменії, коли саме от такий от візит ніхто не чекав, президент поїхав, і тут же було оголошене рішення, яке розвернуло курс цієї кавказької країни. Тому так, щоб зовсім не було побоювань, цього немає. Зрозуміло, що не варто переоцінювати, враховуючи, що ми знаємо, що якихось серйозних підготовок до рішень цього разу не було, на відміну від ситуації грудня минулого року, коли така ж була тривога щодо візиту, який не відбувся, але тоді готувались рішення, і про них були витоки інформації. На сьогоднішній день цього нема.
Немає з однієї причини, що, в принципі, ці пропозиції російські, вони на столі, вони лежать, вони готові. І вони стосуються газового питання. Відомо також по 260 газ доларів за 1000 кубів.
В Україні як фірташо.
Я думаю, що зараз змінилась дещо ситуація. Об'єктивно оцінюючи ситуацію, Янукович в цьому торгах з Росією набрав додаткових важелів. На фінішну пряму виходить питання можливості чи неможливості підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Уже стоїть питання не про приєднання до Митного Союзу України, але буде стояти питання все-таки, як або не приєднуватись Україні до Європейського Союзу в вигляді асоціації, або яким чином діяти після цього. Напередодні рішення саміту з Європейським Союзом, напередодні підписання парафованого вже документу, ми до сих пір не знаємо, чи це буде, чи не буде. Це взагалі за логікою міжнародних правових відносин, міжнародної політики. Це свідчення непрогнозованості, нестабільності зовнішньої політики.
Не є якимсь парадоксом те, що президент Янукович, який за своїми політичними підходами набагато ближче, ніж може бути хто з повстанських лідерів до президента Путіна, змушений від Путіна тікати в Європу. А може саме тому, що такий близький і все розуміє?
Важливо те, що свого часу Путін переоцінив свої можливості. І переоцінивши, він вдався до дій, які не враховували психологічні характеристики Януковича. Це була дуже дивна помилка Путіна, коли начебто він мав розуміти, які підходи до Януковича є неефективними апріорно, але він застосував саме їх, вдався до такого тиску, який привів до, ну, принаймні, на сьогоднішній день до невдачі його політики на українському напрямку. Ми відчуваємо дуже хитку природу оцього проєвропейського консенсусу в українських правлячих елітах, цього вибору начебто зробленого. От не віримо, немає відчуття надійності цього вибору. Саме тому перед такими зустрічами, як відбувається сьогодні, завжди піднімається оце відчуття тривоги, невпевненості, і тому звучать певні передбачення, які, дай Бог, не справдяться.
Олександр Сушко та Валерій Чалий відповідали на запитання Віталія Портникова у «Вашій свободі». Відеозапис цієї розмови ви можете дивитися на нашій веб-сторінці. Кількість протестів проти свавілля і бездіяльності правоохоронних органів сягнула рекорду в Україні. За перші 9 місяців цього року зафіксовано 333 протести. Про це свідчать дані моніторингу, проведеного Центром дослідження суспільства. Головні причини протестів – це безкарність правоохоронців і зволікання з розслідуванням справ. Справа про смерть Ігоря Індила у відділку міліції – одна з таких, розповідає Олена Чуранова.
Уже третій рік триває розслідування обставин загибелі у Шевченківському райвідділі міліції Києва студента Ігоря Індила. Тепер справу переглядає новий склад Деснянського районного суду Києва. Наразі суд вже заслухав свідчення міліціонерів Сергія Приходька та Сергія Коваленка. Сергій Приходько, який на той час був дільничним інспектором і доправив студента до райвідділку 17 травня 2010 року, зазначив у суді, що Ігор порушував громадський порядок у гуртожитку та був на підпитку.
Їхавши і так далі продовжував кричати, погрожувати, нічого не зробиш, все одно нічого не буде.
Далі Сергій Приходько повідомив, що доставив Ігоря до відділку, де під час складання адмінпротоколу хлопець втратив свідомість. За словами обвинуваченого, швидка, яку викликали, не схотіла забирати студента через нетверезий стан, а тому Індила помістили в камеру. На відео з камер відділку, яке має суд, добре видно, що Ігор Індило заходив у відділок самостійно, не хитався і не виглядав як людина під сильною дією алкоголю. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International, яка неодноразово виступала за повне неупереджене розслідування факту смерті Ігоря Індила, зазначає, що поки про належне розслідування не йдеться. Про це заявив координатор кампанії Amnesty International в Україні Зоріан Кіс.
Ніякого прогресу, якого ми чекаємо від влади щодо справи Індила, ми не бачимо. Влада, міліціонери відповідають за життя та фізичну недоторканність тих людей, що відбувають своє затримання. Якщо винних вони не знайдуть, то вся відповідальність повинна полягати на цих міліціонерах.
Аби такі злочини розслідувалися ефективніше, правозахисники протягом декількох років закликають створити окреме Державне бюро розслідувань. Новий кримінальний процесуальний кодекс вже затвердив утворення такого бюро. Втім, реальне його формування може розтягнутися до 5 років. Поки ж механізму немає, кричущі випадки продовжують відбуватися, а люди виходити на вулиці.
Щодо протестів у Градівці і інших протестів, що були в 2013 році, для нас це тільки результат того, що влада зволікає зі створенням незалежного та ефективного механізму і
міліції. Так, за даними Центру дослідження суспільства, лише за 9 місяців цього року було зафіксовано 333 протести проти свавілля чи бездіяльності міліції. Олена Чуранова, Радіо Свобода, Київ.
А чому в Україні зростає кількість протестів проти свавілля міліції? Про це слухайте увечері у передачі «Ми разом».
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
У 21-му сторіччі в Україні виникло нове поняття – соціальне сирітство. Соціальні сироти – це діти, які залишилися без батьківської опіки при живих батьках. Соціальне сирітство спричинили, на думку науковців, трудова міграція з України і розмивання традиційних для українців цінностей, серед яких головне місце посідала сім'я. Як допомогти дітям трудових мігрантів, міркували сьогодні в Києві на круглому столі у Верховній Раді політики, урядовці, незалежні експерти. Слухали їх Богдана Костюк.
За різними даними, від 2 до 8 мільйонів українців нині працюють за кордоном. Більшість із них – це жінки. Вони залишають вдома дітей, а з часом при нагоді забирають їх до себе. Але більшість заробітчан такої можливості не мають, тож діти залишаються вдома під наглядом бабусь, дідусів, учителів, місцевих органів опіки. За даними Міжнародної організації з міграції, таких дітлахів в Україні понад 200 тисяч. Діти трудових мігрантів становлять близько третини дітлахів в окремих районах Закарпаття, Буковини. Такі цифри наводить ініціатор нинішніх дискусій, лідер міжфракційного об'єднання «Рівноправ'я», народний депутат Ірина Бережна.
Вони на роки залишаються без батьківської опіки. Що мають ці діти натомість? Вони мають гроші. Часто вони на ці гроші купляють цигарки, алкогольні напої, пиво.
Наголосила Бережна. За її словами, міністр внутрішніх справ не відповів на прохання народних депутатів з'ясувати, чому міліція не протидіє таким випадкам. На думку Бережної, на сьогодні здатність утримувати від соціальної поведінки і підтримувати заробітчан та їхніх дітей демонструють релігійні організації. Про досвід церкви учасникам круглого столу розповів глава греко-католицької церкви Святослав.
При кожних наших парафіях є необхідні центри, в яких ми працюємо з дітьми. Одним з дуже важливих інституцій, які потребує підтримки України, це наші школи, греко-католицькі парафії. Таких шкіл маємо кілька в Італії,
каже владика Святослав. Значну увагу роботі з дітьми заробітчан приділяють міжнародні благодійні фонди і міжнародні організації, розповіла речниця представництва Міжнародної організації з міграції Варвара Жлуктенко. Так, уряди, благодійники України, Італії, Німеччини допомогли встановити електронні комунікації у буковинських школах. Діти по скайпу спілкуються зі своїми мамами, які працюють в Італії. Міжнародний благодійний фонд «Відкрите серце» взяв опіку над дітьми заробітчан, розповів ініціатор проєкту допомоги соціальним сиротам Петро Залізний.
Мій рідний брат доглядає. Є багато наших людей, які доглядають.
Учасники нинішніх дискусій ухвалили спільну заяву, закликавши народних депутатів, урядовців, релігійних діячів, благодійників підключитись до правової і фінансової підтримки тих неурядових організацій, які допомагають долати соціальне сирітство. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У селі Моринці, що на Черкащині, триває реконструкція Чумацької хати 19 століття. За кілька днів будівлю вщент розібрали і вже навіть встигли зробити новий фундамент. Такий поспіх у владі пояснюють жахливим станом будівлі. Однак опозиція не має віри і переконує, що справа історичну пам'ятку зруйнували заради відмивання коштів. Тим часом в самому селі стверджують, що стара хата історичної цінності немає, бо її власник Чумаком не був. Подробиці Дар'я Бунякіна.
Село Моринці, що на Черкащині, з-поміж інших українських сіл, вирізняє відомий історичний факт. Тут народився український поет Тарас Шевченко. Саме сюди приїздять охочі побачити відтворену садибу його діда, Якима Бойка, та хату, в якій побачив світ майбутній Кобзар. Ушанувати матір Шевченка біля пам'ятника материнству і помолитися у каплиці покрови Пресвятої Богородиці Святого Тарасія, яка не належить жодному патріархату. Нині у селі активно готуються до 200-річчя Тараса Шевченка. Щоправда, поки що переважно за рахунок благодійників. Улітку за спонсорські кошти перешили дах у хаті, де народився поет, а також перенесли із Кирилівки та реставрували історичну будівлю – клуню. І ось нещодавно у Моринцях заходилися відновлювати Чумацьку хату, яку нібито пам'ятав сам Шевченко. За інформацією черкаських засобів масової інформації, на місці автентичної будівлі 19 століття за 2 мільйони гривень створять етнографічний комплекс із воловною, повіткою, клуною, коморою та льохом. За кілька днів хату розібрали. Відтак на її місці у центрі села з'явилася пустка із купою дошок. Однак виконавець робіт Віктор Зоркін переконує, реставрація будівлі – не чиясь забаганка, а необхідність, адже хата настільки прогнила, що у такому стані і до весни б не вистояла.
Дуже в поганому, 25 з лишнім років ніхто сюди не заходив, тільки заглядували в окошко. Ну якщо 200 років і приїдуть гості і заглядуються в такий будинок, ви вважаєте, це добре? Погано, що почали, звісно, взимку. Треба було літом робити його, вже зима завтра буде.
Автентику старої хати Віктор Зоркін обіцяє відновити до ювілею Кобзаря. Для цього навіть пронумерував кожен розібраний елемент. Новим у хаті буде фундамент, який уже встановили, і декор. Однак говорити про це зарано, переконує виконавець робіт. Адже донині на реставрацію не виділено ані копійки. Поки що відомо лише те, що про 2 бюджетних мільйони мова вже не йде.
Це було повідомлення із Черкас Дарії Бонякіної. І це були перші підсумки дня, які з вами підводила у «Свободі сьогодні». Я Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Якщо буде бажання, зустрінемося о 21 годині.